kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe gajmatat galgale kessa salama wolakka jel qabe gasasaditi meter bandi digdemishan ifto domito korret washington dc rakade bersu saganta fan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatelaayitii naayisaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan as yuunaayitid isteet dabalee biyyoota addunyaa hedduu keessatti arrayyaana waggaa haaraati amajji tokko bara 2015 kanneen ayyaana kana ayyaaneffattaniin bagattiin sin ga'e kabaranaa kabara girii jenna keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Oduu irraa kan isin dhiyeessummoo sooraa alakeeti. Waa'ee ijoollee guddisuu irratti Afrikaa keessatti hirmaannaa dhiirotaaf dubartootaa ilaalchisee gabaasaa qabna. Oduu dhaboodha bal'inaan itti deebina. Qophiin keenyaaf immoo waa'ee ayyaana waggaa haaraa biyyoota addunyaa hedduu keessatti ayyaaneffatamaa jiru kanatti fuuleffata. Waan maraaf haqa xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Balleensa oduutiif gara soraattan sin deebisa.
Bari haaraan 2015 karoobaaf nagaa isanii haa ta'uuti ansoora halakeetti oduu isaanti. Kaan manneen nyaataa dhugaatiitti ta'ee waan abbuuqa abbuuqa kaan gammachuun xinniqee qaanqee waaqee solfacaasaa burraaq kaan manneen amantii ofiitti ta'eetiin waan dabree galateeffate kan itti deemuu abdateetiin waaquu fi ammata. Kaan lafumutti jirutti iyyuu qophii bashannanaatti yaadamu akkuma amalaa fi aadaa biyyisaatti gannaara bara 2015 ulfeeffachuu jira. Biyyiti akka henna Girigooriyaanitti gannaara lakkaatan edgalgal halkan walqixxe bara 2015 ulfeeffatan. Ameerikaa kutaa New Yorkitti nama 10,000 hedduuti Times Squareitti walitti dhufeetiin bara 2015 simateetiin qophii bashannanaa ta'a achitti qopheessan keessatti lafdhiita bulgammachuun. Yuganni haaraan jalqabnamu akkana gammaduu jira. Beijing, Brazil, Britain, Australia, United States fi biyya hedduutti gammachuu tanaa keessi dabreetiin bara 2014 nagaatti dhaamate bara 2015 ammoo gammachuun simate. Qophii gammachuu ganna kana irratti keessumattaa New York irratti bulchaa New Yorkitti Bellagiootti isaa fi maatii isaa waliin dhufeetiin ganna haaraa kan jalqabsiise. Warri London illeen lafa Times'tti yaa'eetiin qaanqee ganna haaraan simachuuf ol facaasan daawwachaa nama ulfeeffate. Biraaziilitti nama miliyoona tokko caalaatti iyyuu magaalaa Riyoo de Janeerootti walitti yaa'eetiin lafa ciis bisaanii qabdu haroo koppaa nagaatti walitti dhufeetiin burraaqa ganna haaraa simate. Warri Awustiraaliyaalleen magaalaa Aklaanditti akkan simate Eeshiyaatti ammoo warri Hong Kong qaanqee diimtuu adii daalatti babarrettii fi akka akkaawaa keessa ol facaaseetiin bara 2015 simate. Warri Indoneeshiyaa ammoo gammachuu guddoo illeen qabatu iyyuurii biyyi isaanii nama 162 baatee deemuun sanbata dabre keessa garba jaabaa keessa waan bu'ee fi nama dhumate suni boo'utti jiranii reefi isaaniillee barbaadutti jiran. Beijing chaayinaatti ammoo warri qophii ganna haaraa kan simachuuf walitti dhufe manii gaditti citeetiin nami 35 caalaan dhumata. Akka jarii warra dhumata kan ilaan argin jedhutti qara nama tokkotti maallaqa dhara fooqii sadeessoo irraa gada harcaase nami tana saamaa walirra jaajjate manilleen gad jigeetiin nami hedduun dhumateetiin warra kan namfiti barbaadu jiran. Fulaan akka namitti dhumate tunin Cheng Yuskeer jedhanii naannoo magaalaa Bundii Shangaayi walakka keessa. Jari kunin adooganni haaraan hin ga'in iyyuu sa'aatii xiqqoo hafti keessatti iyyuu horii dhara kan itti gad facaasanii jennaan kan saammachuuf walirra jaajjateetiin nami jidduutti dhumate. Gamkaaniin ammoo xiyyuurii Indoneeshiyaa Air Asia kan nama 162 baatee garba jaabaa keessan bukaan caaccabisaatii fi reeffi nama achi keessatti hafe illee barbaadutti jiran. Ammallee dhawaa bubbee galaanaatiitti barbaada kana nama dhoowwutti jira. Caaccaab kana doonii 30 caalaa fi xiyyuura 20 ta'utti iyyuu laf kiiloomeetirii 100 hedduu keessa barbaadu jira. Xiyyuurri sun nam biyya akka akkaatti keessa jira. Akka bulchooti Indoneeshiyaa jedhanitti waan xiyyuur kana garbi keessa buusee fi caaccaab isaa barbaaduun iyyuu torbaan hedduu fudhachuufa dandeetti. Wanni jabduun ammoo akka tansaa barbaaduu jiran Black Boxiin kunin yoo xiyyuurii hammaate rakkoo xiyyuura teeknikaallee ta'ee waan nami paayilootiin faan waan jarii wal dubbatin waraabdi waan xiyyuur kan rakkisuu danda'a beekuu danda'ani. Daattuun Indoneeshiyaa 47 ta'anitti lafa meetirii 30-50 garba jala badaniitiin Black boxi kanafi reef nama hiddu achi jalat barbaadu fu qopi jirani barbaadi addunya len ittum jir hagamma reef nama torba achi kesar gan. Pakistan warani indi gaadetin namdari biye lamani jiddu egu lamanu rafit ejetetin imat. Tanuma fu jettetin Pakistan ambassador indi amtetin hujina kanatun seir male ejetetin ekkamsani timt. Indi nammo dubbina kasimiti warani Pakistanitti warani banetin milishoti islamumma tanijal hadatani namaddu fitani ejechu jiran. Lolik awwe waltito koskunini kalefi hagar nalle ittum jira indi Pakistan biye wali ollatu yeddu dari lafarrat wallaban. Darin jari lama wali inkabtunini biyoti lama wali inkabantun jechu. Kashmiri yuhiddu urana tiradalat. Polis hoti Afghanistan roketti nama godin helmand kesatti fuda waltrufe tukosaniti nama diddami jaj alfitte wanisin akisinitinam fittefi esak rufti korachu jiran. Warri dumate agitokko naddeni fijolle jari hunini kalegalgal dumate heddut mammada roketti intunini wan kella urana nanno sumbira tukosan fakkat. Afghanistan biyi ufi ufman egechu arda jalka abdike sumattu yu warani haddunya kuma ibbi heddu. Nami biyeddu jechu warani biyeddu tti laftan egaaf bai. Gan kudani sadi taaniti nam keessa galu jiran. Taatulli ammalle waran Amerika tifi kanato kum kudani lamatti achituretin lenji gargara kennaaf. Lol kan gan kudani sadi keessa turani keessumat warani biyala kun jechu. Gan kan keessa tti waran kum sadif libbishani tulumate kan keessa kum lamaf libbilama ka United States. United States egi al-Qaeda gannu kudani sadi tindurat Amerika tanam kum sadi yad fitte indubatti tuyuran egi fitte indubatti warani guddana chidu faajette etin jarkanat duulte oduna mafqabtanuma bari haran kanagasani nataw
kadagajirtan as Washington DC ragadabru radio sagale America saganta fan romoti dagefato takenya mari kalesa bordi filanno of party le filanno tirmatan giddut wire manna finance filanno ratgege femilalchi sudan qopin democracy kesatti esne rakko teknikatin wana danchichite turef saganta kenya jimata kabori rat kanirade binet esinu taw simbexisna nordo fajenna Afrika keessatti waa'ee ijoollee guddisuu mari'achuun dhimma dubartootaa qofa ta'ee fudhatama. Dhiirri anala hojjedhee fiduu malee waci ijoollee nan ilaallatu waan jedhu fakkaata. Ardiftiin waggoota 30 itti aanan keessa ijoollee hedduu horachuudhaaf ennaa qophaa'aa jirtu kanatti Afrikaa keessatti babal'atee kan jiru olaantummaan dhiiraa dhiibbaan inni maatii irratti qabaatu ilaalcha argataa jira. Ofiisaatiif abbaa ijoollee 3 ka ta'e Tuusoo Kumaaloo Johaanisberg irraa gabaasaa erge tujubeetu dhiyeessa.
Dhiironni olaantummaadhaan dubartoota akka bulchan kan eeyyamu sirni abbootii jaarraa hedduuf Afrikaa keessa ture. Aadaa shaakalliif seerri arditti dhiironni akka fedhan akka ajajan eeyyamaaf. Kun immoo biyyoota Afrikaa kanneen biroo caalaa kan ammayyoomte Afrikaa kibbaa keessattillee waanuma baratame. Haa ta'u malee African Fatherhood Initiative yookaan walga'ii abbootii Afrikaa garee jedhamuuf hoji geggeessaa akka ta'an Trevor Davis kanneen fakkaatan shaakala hamaa kan olaantummaa dhiiraa kana ni balaaleffatu. Olaantummaan dhiiraa akkasii haadholii warraa isaanii waliin ijoollee isaanii guddisuuf itti gaafatama qaban akka hin baane ka taasise kanaaf hafuu qabaa jedhu. Afrikaa kibbaa keessatti qorannaan geggeeffame tokko akka agarsiisutti biyyattii keessatti ijoollee umriin isaanii waggaa 12 ta'an 100 keessaa harki 46 abbaa malee guddatu. Kana jechuun ijoolleen kun safuu maatii isaanii irraa barachuun irra jiraatu 100 harka 50 ituun argatin guddatu jedhu Trevor Davis. Yeroo ammaa garuu dubartoonni fedha isaaniitiin dirqiitti waan isaan barbaachisuuf ba'anii hojii hojjetu aadaadhaan hojii dhiiraati ka jedhaman. Kanaaf dhiironni hariiroo maatii keessatti qooda qaban irra deebi'anii gamaaggamuu qabu jedhu Trevor. Abbootiin ijoollee guyyaa dhalatanii qabanii nyaachisu, qaama dhiqu, huccuu isaanii jijjiiru, jaalalatti agarsiisuu keessatti hirmaachuu qabu. Ijoollee jaalalaan qabanii kunuunsuun dhiirummaa isaanii hin hir'isu. Innumaayyuu hawaasichaaf qooda wayyaawaa akka gumaachan gargaara malee jechuudhaan Trevor Davis itti dabaluun yaadachiisaniiru.
Reducing toxic masculinities is good for us all as men, women and children.
An dhiiraam ka jedhu ilaalcha summaawaa gad hir'isuun dhiirota dubartootaaf ijoolleef ni fayyada. Kallattii hawaasni keenya itti deemaa jiru innaan ilaalu dhiironni amala gaarii kanneen qaban cimoof maatiif hawaasa isaaniitiif kanneen kabajaa qaban taanee arguun fedha.
Justin Kweena ammoo abbaa mucaa tokkooti. Kan umriin waggaa 34 Justin haati warraa isaanii Kathleen mana keessaa nyaata bilcheessuun illee utuu hin hafin gargaaru. yeroo hedduu intala isaanii umriin waggaa 4 taphachiisu waliin ta'anis sagantaa ijoollee televiziyoona irratti mul'atu ishee waliin ta'anii daawwachuudhaan eegu. Itti gaafatama gama kootii ba'uun itti gaafatama waliinii ta'uu mucaa koo barsiisuun fedhaa jedhu Justin. Maatii keessatti dhiironniif dubartoonni qixxee ta'uun beekamuu qabaa ka jedhan Justin yaada kanaan geggeeffamuun koo ammumaa qabee isaaniif intala isaanii gidduutti hariiroo gaarii akka uume dubbatu.
If your wife is tired, give her a helping hand. She's your helper, not your slave. Children should know that the father.
Haati warraa kee yoo dadhabde gargaari. Haadha warraa keeti malee garba kee waan hin taaneef. Abbaan ijoollee isaa kanaas obsiisu nafa isaanii kadhiqu kan waliin dubbatuuf hojii manaa isaanii gargaaree kan hojjetu malee barcuma irra taa'ee televizyiinii daawwataa kan oolu ta'ee mul'achuun irra hin jiraatu.
Abbootiin Martinuu akka Justin Faayoo ta'an Afrikaan kibbaa safuu ijoo kata'an jaalalliif wal kabajuun biyya keessa buufateef hawaasa namoonni qixxummaan keessatti wal ilaalan ta'uu dandeessii jedhu durataan garee Afrikaan Fatherhood Initiative yookaan waldaa abbootii Afrikaa Trevor.
If we start to engage men over the next few years, I think we can see less violence in.
Waggoota yertuu ittaanan keessa dhiirota yoo sirriitti hirmaachisne okkarra hawaasa keessatti uumamu keessumaa kan ijoolleef dubartoota irra ga'u waan gad xiqqaatu natti fakkaata. Fedhiin koo hawaasa gara laafessa namaaf dhaqqabu uumuudha. Ammas taanaan dhiironni cimanii kan keessatti mul'atani. Garuu ciminni isaanii kun isaan irra dadhaboo kanneen ta'an ittiin gargaaruuf ta'uu qaba.
Abbaan tokkoon tokkoonsaa jireenya ijoollee isaa ijaaruuf itti gaafatama murteessaati irra jira. Isa kanaani an dhiiraam ka jedhu of tuulummaa gatiin qabaanne balleessine abbootii cimoof jaalala qaban dhaloota keessaa maddan ijaaruuf mala gaarii kan ta'uu jechuudhaan Trevor Davis gorsa gama isaanii kennaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Barri 2015 har'a tokko jedhee yeroo seenu namni Martinuu lafa jiruurraa malattii wal quunnamuu danda'u maraan baga nagaan geesse jedhee wal eebbisa.
Ga'anii eebbisuun iyyuu carraa guddaadha jaallanne. Luba Dr. Tasgaraa Hirphoo Hermaanisburg Jarmaniirraa eebba kennanii jiru.
Yeroon kun yeroo wal eebbisanii yeroo waan gaarii waliif hawwanii waan ta'eef saba keenya warra biyya keenya keessa jiranii hundumaa fi nagaan haa ta'u, jaalalli isaan gidduutti haa lalisu, tokkummaan isaanii haa jabaatu. Akkasumas immoo biyya Oromaa keessa iddoo garaagaraatti sabi keenya faca'ee jiru walitti dhufeenyi isaa haa jabaatu, tokkummaan haa jabaatu. Waaqayyoo inni dur biyya keenya eebbisaa kun iddoo jirru hundumaatti nu duukaa haa adeemu. Nuyi saba eebbifamaadha. Biyyi nu qabnu biyya eebbifamaa, biyya waan hundumaa baasu, waan hundumaa biqilchu, wanti nu dhabnu hin jiru. Waaqayyo nu dhowwanne. Eebbi kun kan inni dhufu ayyaanan amma ayyaaneffannee dabarree isa ayyaaneffachuuf jirru kana keessaanii nutti mul'achuu hin danda'a. Ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos torban darbe keessa kan ayyaaneffanne nagaan lafarratti akka ta'u waa'ee nagaati kan inni dubbatu. Jaalalli immoo namoota gidduutti akka guddatu, Waaqayyo immoo akka galateeffamu kana nutti hima ergaan suni. Hangafi nagaa kuni mana hin qabu, qabeenya biyya lafarratti horachuudhaaf hin yaadne, qabeenyi isaa saba isaati. Godoo keessa jiraatu illee hin qabu, karaa deemaa ture, ari'atamaas ture. Nagaanni fidee dhufe garuu hundumaaf ta'e. Kanaaf ergaan kun eenyuun illee yoo ta'e iddoo hundumaattis saba hundumaaf kan ta'uudha. Saba keenya barammaa darbuuf jedhu kana keessa waan baay'ee keessa darbe caalaatti yookaan yaadatamuun irra jiru. Dargaggoonni keenya mana barumsaa keessaa waa'ee mirga isaanii dubbachuu isaaniitii fi miidhamni guddaan irra ga'eera. Dhagaa fuudhanii darbanne, mi'a waraanaan qabanne nagaadhaan kan dubbatanii mana hidhaatti kan guuramanii achi keessa ciisan akkasumas immoo kan dhuman baay'eedha. Warri isaaniis kan rakkatan baay'eedha. Yeroo waa'ee nagaa dubbannu isa kanas yaadachuu qabna. Warra nagaan irraa fuudhame miidhamni akkasii irra ga'e kana manuma hidhaa keessa ta'anii tuma du'aa jiranii biyya ormaatti godaanuudhaaf karaarratti kan dhuman jiru, galaanaan kan liqimfaman jiru, namoonni dhukkuba garaa garaatiin danqamanii jiranii beelli kan isaan fixu jiru isaan akkasii hundumaa fi nagaan taanaanii wanti nu hanqatu jiru. Albaadheessi saba keenya keessaa akka badu hundumtuu kan isaaf ta'u akka argatu eebbi Waaqayyoo saba keenyaa fi biyya keenyaa fi guutummaa saba keenya warra ala jiranii warra keessa jiraniif warra dhabani hundumaaf haa ta'u jedheen nagaa koo isaaniif dhiyeessa.
Guyyaa har'aa Oromoonni guutummaa addunyaarra jiran afaan biyya biyya keessa jiraniin wal eebbisu. Kanneen keessaa gi tokko kunooti.
Got nit oo yaa'i onuskaayer kun afaan biyya Deenmaarkiiti bara haaraa bara gammachuutiin isiniif hawwaa jechuudha.
Frois Vainaakt afaan warra Jarmaniidhaan baga waggaa haaraa geessan jechuudha.
Kaluka niiw yaar afaan Neezerlaand baga nagaan bara haaraa geessan jechuudha.
Siba uttaboota filan keessa baga waggaa haaraadhaan isin ga'e jechuudha.
Aguri bonaannoo kun afaan Xaaliyaaniiti hiikisaa baga waggaa haaraa geessan jechuudha.
Happy New Year kun afaan Ingiliziiti afaan Oromootti ennaa hiikamu baga ayyaana waggaa haaraa geessan jechuudha.
Bonaanee afaan Faransaayitiin baga bara haaraan isin ga'e jechuudha.
Eriza Oomkaampiya. Kuni afaan Suwaayiliitiin hiikansaa baga waggaa haaraadhaan isin ga'e jechuudha.
Inni Birookiyaa tartuumtuu daaliirraa kana jechuun baga ayyaana waggaa geessanii.
Got nit or kana jechuun baga ayyaana waggaa haaraa kana geessanii jechuudha. Afaan Suwiidiniitiin.
Got nit or kana jechuun afaan Norweedhaan baga waggaa haaraa geessan jechuudha.
Feliz Año Nuevo. Kun afaan Ispaanishiiti. Hiikisaa immoo baga waggaa haaraa geessan jechuudha.
Nihao Shinyaan Kuala kun afaan Chaayinaatiin hiikisaa afaan Oromootiin baga bara haaraa geessan jechuudha.
Snoobam Godam kun afaan Raashiyaati. Hiikaansaa afaan Oromootiin baga waggaa haaraa geessan jechuudha.
Shiskeegoo Naayilabsheegoo Ischeechiliveegoo Noveekorooku kun afaan Poolaandiitiin hiiknisaa baga ayyaana waggaa haaraa geessan jechuudha.
Kulli amantu bakeere afaan Arabaatiin kulli amantu bakeere jechuun amata guutuu baga nagahaan geessanii jenna ilmaan Oromoodhaa bakka jirtan hunda.
Firaaf maatii kanneen dhaamsa karaa adda addaan ergitan keessaa kan yeroon nu eeyyame sin dhageessifna.
Kan feesbuukiin nu dhaqqabeen jalqabna. Qopheessitoota raadiyoo sagalee Ameerikaaf baga bara haaraa 2015 geessan jechuudhaan kanneen dhaamsanuuf ergan maraan dursinee galatoomaa jenna.
Baa'isaa Yaaddessaa maatii isaa biyya keessa jiranii fi obboleessa isaa as Ameerikaa keessa jiru Biriisaa Yaaddessaa maatii isaa wajjin bagattiinsi ga'ee jedhaniiru.
Addunyaan marti rakkina garuu bara haarawaa kanatti injifannoo milkaa'ina hunda keenyaaf ka jedhan kuush faristi ka jedhaman.
Meeraa Dagaaba firoota koo kan carraan addaan nu fageessee fi uummata Oromoo hundaan baga nagaan geessan jedhu.
Maatii koo godinaa Gujii aanaa Girjaatti argamaniif akkasumas uummata Oromoo baraan bagattiin sin ga'e ka jedhan Zannabaa Camarri Diradhawaarraati.
Oromoota hidhaa keessatti dararamaa jiraniif kanneen guutummaa addunyaa irratti argamaniif baga waggaa haaraa geessan ka jedhan immoo Fayyee Dhufeera Amboorraati.
Maatii koo godinaa Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaatti argamaniif uummata Oromoo maraaf baga geessan ka jedhan immoo Maalish Qanaa Finfinneerraati.
maatii koo godina Gujii aanaa Adoolaatti argaman akkasumas oromoota biyya keessaaf ala jiraniin baga nagaan geessan jedhu Taamiruu Godaana Yuunivarsiitii Waachamoorra.
Maatii isaanii Iluu Abbaa Bor keessa jiraataniin baga nagaan geessan ka jedhan Gaarummaa Taaddasaati.
Maatii koo godina Qeellamoo Wallaggaa aanaa Daallee sadiitti argamaniin baga nagaan geessan ka jedhan Gammachuu Jiguuti.
Firoota koo magaalaa Ganjiif naannoo ishee jiraataniin bagattiin si ga'e ka jedhan immoo Daanyee Dabalaati.
Ummata Oromoo bakka jirtan maratti waggaa haaraan kan gammachuu kan jaalalaa isiniif haa ta'uu ka jedhan immoo Moohaa Awwal.
Maatii koo firiyoota koo Oromiyaa dhiyaa jiraniin barri kun kan milkii isiniif haa ta'uu ka jedhan Tafarraa Ayyele.
Bara haaraan bagattiin siin ga'e barri kun kan bilisummaa isiniif haa ta'uu ka jedhan immoo Masfin Taamiruuti.
Maatii koo godinaa Warroo Guduruu Wallaggaatti argamaniif kanneen iddoo adda addaa jiraniif bagattiin siin ga'e jedhu Tolasaa Addunyaa.
Haadha kiyya Aayishaa Mohaammadii firoota koo dardar ganda Hassaanoo fi uummata Oromoo maraan baga geessan ka jedhan immoo Kadir Oromooti.
Maatii koo aanaa Gimbiitti argamaniif uummata Maarachee maraan baga geessan jedhu Kifloo Olaanaa.
Maatii kiyya Harargee Bahaa Malkaa Bal'ootti argamaniif baga geessan ka jedhan immoo Akraam Yuunivarsiitii Jijjigaarraati.
Uummanni Oromoo martiif maatiin koo magaalaa Gimbii jirtan baga ayyaana waggaa haaraa geessan ka jedhan Gammachiis Bultiiti.
Firoota koo Baalee Roobee fi abbaa koo Gadab Asaasaatti argamu obboleessa koo Qaataariin jiru akkasumas uummata Oromoo cufaan bagattiin siin ga'ee ka jedhan immoo Saadaan Bilisaati.
Uummanni Oromoo biyya keessaaf ala jiru akkasumas maatiin koo Arsii Gobbeessaa jirtan baga bara 2015 geessan ka jedhan Zeenabaa Amaan Saawud Arabiyaarra.
Kan feesbuukii kanaan dhaabne kanneen bilbilanii sagaleen dhaamsa ofii kaa'an immoo akka jedhu.
Akkam jirtan qopheessitoota qophii VOA kan afaan Oromoo baga waggaa haaraa gara 2015 kana dhiyeessan fi barri haaraa inni kun uummata Oromootiif bara bilisummaa fi birmadummaa biyya isaanii ittiin kabachiisan haa ta'u eegaan jiru booda godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa Araddaa Xaaxeetti keessatti kan argaman baga geessanii siin jaalladha. Ana jaalallee yookaan jaalli fo'aati. Jamaal Abamuu Saayilinnooti.
Yeroo harka fuunee qopheessitoota qophii VOA kutaa afaan Oromoo akkam jirtu baga ittiin isin ga'e kanan jedhuun isin warra qopheessitoota qophii kutaa afaan Oromoo warra VOA jechuutiyya. Akkasumas hiriyoo tokko warra kaambii Shuushaa bara 2011 miidiyaa turan hundaanuu baga ittiin isin ga'e jedha. Kanarraa kan hawaasa Oromoo biyya garaagaraa baqatanii biyya isaaniitti irraa jiran amaana uummataa. Kun duratti kan karfachiif jaraatan isin ta'u hawwaa toraa bulaa fayyaa naa ta'a.
Akkam jirtu qopheessitoonni qophii bu'ee fayyaa keessanii nagaadha. Ergaa bagattiin siin ga'ee dabarfachuun barbaada. Duraan dursee qopheessitoota qophii bu'ee maraaf bagattiin siin ga'ee jechuun barbaada. Itti aansee immoo maatii koo akka lubbuutti jaalladhu biyya Oromiyaatti argamaniif keessattuu armee koo sooyyee akkumaa. Abbee koo waaqtolaa qana'ii fi obbolaan koo maraan baga ittiin siin ga'ee uummata Oromoo maraanis barri kun bara bilisummaa, bara tokkummaa, bara jaalalaa fi bara itti walii gallu akka nuuf ta'u dhaamsa naaf dabarsaan jedha. Lammii waaqtolaa kutaa Kaaliforniyaa irraa Galatooma.
Haaloo akkam jirtan, ani maqaan kiyya Nuur Ali jedhama. Kanatti aansuudhaan warreen bara haara kanaan ittiin siin ga'e jechuu barbaadan uummata Oromoo kan biyya alaatii fi biyya keessa jiran maraafu akkasuma warroota kiyya kan baha Oromiyaa Harargee magaalaa Gorootaatti argaman hundaaf baga bara haaraa kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Galatooma.
Waggaa haaraa bara 2015 sabboontoota Oromoo kanneen biyya keessa jiranii fi kanneen biyya alaa jiran akkasumas barattoota yuunivarsiitii maraan baga isin ga'een jaa. Waggaan kun kan jaalalaa, kan gammachuu, kan badhaadhinaati fi kan bilisummaa nuuf haa ta'uun jaa. Najiib Zannoon Kampaalaarraa.
Gama imeeliinis dhaamsa wal fakkaataa kanneen nu erganni jiran.
Harmee koo gadaba saasaa jirtuu fi haqqoo jiraniif obboloota koo Afrikaa Kibbaa jiraniin baga nagaan ittiin siin ga'ee ka jedhan Dabalaa Baatuu Afrikaa Kibbaarraati.
Firoota koo aanaa Daallee waa baraa jiraniif baga waggaa haaraa geessan barri haaraan kan badhaadhinaaf gammachuu isiniif haa ta'u ka jedhu immoo Iggazuu Namarraati.
Haadha warraa koo biyya keessa jirtu, ilmaan koo lamaan, hiriyoota koo biyya hambaa keessa waliin jiraannuun baga ittiin siin ga'ee ka jedhan immoo Abdullaatiif Ahmed Kaartum Sudaanirraati.
Hamza Jamal Mora Bakata Dadab Kenyarra Harmeesaaf obboleeyyansaa dadar jiran akkasumas firoottansaan bagattiin sin ga'ee jedhe jira.
Maatii firoota hiriyoota aanaa mana siibuu bakka garaa garaatti argamanii akkasumas uummata Oromoo maraan bagattiin sin ga'ee jedhu Abdii Qixxeessaa Yuunivarsiitii Wallaggaarraa.
Firoottan koo godinaa Amboo iddoo adda addaa jiraniif baga waggaa haaraa geessaniin jedhaa jedhu Waadaa Bilisummaa.
Maatii koo godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda gubbootti iddoo biraas Riyaadiin dabalatee warri jirtan baga nagaan geessan jedhu Waalid Jamaal.
Ummatoota addunyaarra jiran maraan baga bara 2015 nagaan geessan ka jiran Gammachiis Guuttataa Gimbirra.
Baga waggaa haaraa geessan jecha rakkoo nurra ga'aa jiru silaa ijaan hin argitanii maaloo bilbilaan nu hordofaa ka jedhan immoo Tasfaayee Olaaniiti.
Maatii koo magaalaa Qaaqqeetti argamaniin baga nagaan geessaniin jedhaa ka jedhan immoo Barataa Qaabataa Xintii Yuunivarsiitii Maqaleerraati.
Egaa namoo sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirra.
Irra deebinee mara keessaniinu baga nagaan waggaa haaraa geessan kabaranaa kabara giri jenna.
Nagaatti.
Ani namoo daandiiti.
Ani immoo jaallannee gammadaa.
Ya Ika durre amaraji